በኢትዮጵያ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዝንቀሳቀሱ ምንቅስቃስ ነጻነት ህዝብ ቤንሻንጉል ንሰላምን ዴሞክራሲውን ከመውን ዴሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ህዝብ ጉሙዝን ስተባሉ ክልል ተፖለቲካ ውድባት ናይቲ ክልል ገዛ ኤፓርትን መንግስትን አብልዕሌና አፈና ይፍጽሙ አለው ክብል ንቪኤ ገሊጾም ሐላፍ ርክም ምንቅስቃስ ነጻነት ህዝብ ቤንሻንጉል ንሰላምን ዴሞክራሲን አቶ ሃሩን አልሜዳ ብርክት ዝበሉ አባላት አመራር ሐንደገፍተምን ናይ ፈጠራ ኸስብ ዝበልዎ አቤት ማስተርቲ ከም ዝርከቡ ገሊጾም አብ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ዳይሬክተር ርክህ ህዝቢ አቶ ደምሰው በንቲግን ጥራዓናት መቀባሎም ብምግላጽ በዚ ገበርናዮ ምፅራይ እቶም ዝቀረቡ ኽስታት ጭቡጥ መርትዖ የብሎምን ኢሎም ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣምሃ ናይ ሕብራት መንግስታት ቤት ፅሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ስዑድ ዓረብ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት መጋቢት ኣብ የመን ኣንጻር ተዋጋእቲ ሑቲ ደብዳብ ካብ እትጅምር ልዕሊ 3500 ሲቪላት ተቐቲሎም ኣሳት 6300 ድማ ከም ዝቆሰሉ ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ኣፍሊጡ እዚ ኣሃዝ ወፂኡ ዘሎ ስዑድ ዓረብ ኣብ የመን ኣብ ልዕሊ ሲቪላት ብፍላይ ድማ ህፃናት ዝለዓለ ሞት ክበፅሕ ገይራ ዝብል ዓለምለኸ ነቐፌታ ይውሕዝ ኣብ ዘለሉ እዋን እዩ